Mamlakat axborot vositalarida yoritilmaydigan nozik masalalar muhokamasi uchun zarur joy kerak edi. Ijtimoiy tarmoqlar shunday platformaga aylandi. Hukumat albatta buni ko'rib, kuzatib turibdi. Internetni butkul cheklay olmaydi. Rasmiylar so'zi bilan aytganda, O'zbekiston zamonaviy davlat axir. Lekin global tarmoqqa kirib chiqishni o'z tizginiga olishga urinib keladi. Ayniqsa siyosat, huquq va din singari masalalarga kelganda. Amerikalik mutaxassis Sara Kenzier bu borada ancha yillardan beri izlanib keladi. Ilmiy tadqiqotlar olib borgan.
In order to use Smolokot, which was created by the Uzbek government, you must register using an Uzbek phone number. In order to get an Uzbek phone number, you must present an Uzbek passport. This registration requirement makes it easy for the government to track Smolokot users, but surveillance is only one of the Uzbek government's goals.
Odamlarni ajnabiy ijtimoiy tarmoqlardan saqlash uchun O'zbekiston hukumati masalan muloqot.uz tarmog'ini ishlab chiqdi. Unga kirish uchun sizdan boshdan oyoq axborot talab qilinadi. Fuqarolikdan tortib manzilingizgacha. Rahbariyat bir narsani anglamadi deydi ekspert. Odamlar o'zi shunday tekshiruvdan to'ygan. Kim internetda o'tirish uchun o'z erkidan kechadi? Buni tushunmaganlar talay albatta, lekin internetda boshqa erkin joylar borligini biladiganlar undan-da ko'p. Shu bois deya baholaydi Sara Kenzier. Muloqot.uz uzoqqa bormadi.
Internet censorship in Uzbekistan is as philosophical as it is practical.
O'tgan yillar ichida .uz domeni kengaydi. Yangidan yangi saytlar paydo bo'ldi. kun.uz, anhor.uz, podrobnosti.uz va hokazo. Ulardagi materiallar davlat matbuoti va teleradiolardan farq qiladi. Qisqa va lo'nda. Qiziqarli deyishga arziydi. Biroq ular ham davlat chizgan chiziqdan chiqa olmaydi. Aksariyati reklama evaziga ishlaydi. Milliy xavfsizlik xizmati loyihalari deb xulosa qilish oson. Lekin bu saytlar O'zbekistonda internet jurnalistikasi rivojlanishi uchun o'ziga xos hissa qo'shmoqda. Bu to'lqinni oldinga surmoqda deya kuzatadi jurnalistlar. Bugun rasmiy ma'lumotlarning tasdiqlashicha, O'zbekistonning deyarli 3dan 1 internetda. Ularning hammasi ham ijtimoiy tarmoqlarda faol emas. Markaziy Osiyoda eng faol omma Qirg'iziston va Qozog'istonda. Dunyodagi eng yirik ikki ommaviy platforma Facebook va Odnoklassniki mintaqada aynan mana shu davlatlarda eng ko'p ishlatiladi. Millionlab fuqarolar tomonidan. O'zbekistonda foydalanuvchilar bir necha yuz mingni tashkil etadi xolos.
Many Uzbeks in Uzbekistan access the internet from cyber cafes where their activity is monitored by officers from the SNB.
Sara Kenzierning tahlilicha, o'zbekistonliklar yopiq jamiyat vakillariga xos zamonaviy dilemma bilan yuzlashadi. Vatanda bo'lsa dunyoga chiqay deydi. Xorijda bo'lsa vatanga kiray deydi. Ichkarida o'tirganni sen tashqi dunyo haqida bilmaysan deb. Chet eldagi o'zbekni esa vatandan uzoqdasan, haqiqatni bilmaysan deb so'kishadi. Ijtimoiy tarmoqlar odamlar virtual uchrashadigan, fikr almashadigan joylar. Millionlab a'zolari chet elda yurgan O'zbekiston jamiyati uchun bu juda muhim imkoniyatga aylangan. Va aynan shu bois ham repressiv hukumatga ommani global tarmoqda boshqarish tobora qiyinlashib bormoqda.
The internet poses a serious challenge to the Karimov regime because it allows a geographically dispersed but culturally and linguistically cohesive population of Uzbeks to interact.
Islom, e'tiqod, iymon va yurt tinchligi internetda o'zbekistonliklar orasida eng ko'p tilga olinadigan mavzulardan. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma bor. Dunyoviy O'zbekiston tarafdorlari, mutaassib fikr egalari, terror guruhlarini olqishlovchilar va hatto ularning safida xizmat qilib yurganlar, ekstremizm targ'ibotchilari va shu qatorda islom va umuman har qanday dinni tahdid manbai deb hisoblovchi o'zbekistonliklar. Islomni mutlaq nazorat ostida saqlovchi O'zbekiston hukumati keyingi yillarda .uz domeni ostida islomiy sahifalar tanishtirdi. Ular sobiq muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahnamoligida yuritiladi. Adham Otajonov mas'ul. Ijtimoiy tarmoqlarda u Abu Muslim sifatida ham tanilgan.
Adham Otajonov. He oversees an ever-growing network of now more than 20 Islamic internet portals geared toward every possible audience.
Islomiy sahifalarni o'rganib, tahlil qilib kelayotgan mustaqil ekspert Noa Taker dediki, islom.uz va boshqa saytlarga yo'l berib, O'zbekiston hukumati o'z diniy siyosati ish bermaganini tan olayotgandek. Sobiq muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf O'zbekistonning internetdagi norasmiy muftiysi sifatida gavdalanmoqda. Bir narsa aniq, odamlarga diniy ma'lumot zarur va repressiya ularni islomiy ilm izlashdan to'xtata olmaydi. 1990-va 2000-yillarda O'zbekistonda bir necha qorilarning ovozi o'chirildi. Chunki ularning chiqishlari hukumatni xavotirga soldi. Rahbariyat bu ulamolarni ekstremizm urug'ini sochayotganlikda aybladi. Masalan, 1995-yilda Abduvali Qori g'oyib bo'ldi. 2012-yilda Shvetsiyada yashayotgan Nobitxon Qori otib ketildi. Abdulla Buxoriy ismli peshvo ham vatani tark etgan. Hukumat bu insonlar taqdiri haqida lomim demaydi, lekin ularga dushman deb qaraydi.
Internet-based new media has ensured that the work of popular Uzbek Muslim clerics and thinkers remains easily accessible even after their death or assassination.
Ijtimoiy tarmoqlar rivojlanar va ommalashar ekan, dedi Noa Taker. Bu qorilarning ishlari to'plana boshladi. Ularning ma'ruza va o'g'itlari audio va video shaklda YouTube va boshqa sahifalarda paydo bo'ldi. Talaba va Islom TV singari islom o'quvchilari yuritadigan saytlar ochildi. Sodiqlar va Jundur Rahmon kabi mutasib manbalar chiqdi. Bu saytlar internetdagi omma orasida mashhur emas, dedi Noa Taker. Ijtimoiy tarmoqlarda ham ularning muxlislari juda oz. Ammo odamlar o'z qarashlarini ochiq ayon etmasligi ham tabiiy. Qizig'i shundaki, yoshlarni o'ziga qaratishga urinayotgan bu saytlarning ko'pi Kirill alifbosida. Lotin imlosi bilan katta bo'lgan bugungi avlod ularni qanchalik o'qiyapti? Bu borada aniq xulosa qilish qiyin. Ekstremist propagandaga qarshi propaganda olib borayotgan islom.uz va unga qarindosh boshqa saytlar ham asosan kirildi. Xo'sh, bu saytlar kelajakda nimaga yetaklashi mumkin? Vaqt ko'rsatadi, dedi Noa Taker. Uzoq yillardan beri internetda tashviqot olib borayotgan O'zbekiston islomiy harakati va boshqa guruhlarning ta'sir doirasi keng emas, lekin ular hamon mavjud. Saflariga yangi yoshlar qo'shilmoqda. Suriyada jang qilib yurgan jihodchilar orasida ham o'zbeklar borligini ko'rib turibmiz. Sara Kenziyer va Noa Taker nazarida Karimov ma'muriyati internetga qanday yondashish bobida aniq strategiyaga ega emas. Yillar davomida turli usullarni sinab ko'rdi. Barchasi to'siq, cheklov va keskin nazoratga asoslangan. Bu esa samara bermaydi, dedi Sara Kenziyer. Masalan, internet kafelarda siyosiy, diniy va pornografik saytlarga kirgani uchun odamlarga jarima solish bilan xalqni to'g'ri yo'lga sola olmaysiz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.